Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji Ste proničeš me svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić, a moj današnji gost, vjerujem da većina vas ga poznaje, budući je on fra Marinko Šakota, bivši župnik župe Međugorje. Dobrodošao.
Hvala Snježana, bolje našao. Drago mi je da mogu biti sa slušateljima Radio Marije.
Ako reka sam župnik, bivši župe Međugorje, to je specifična župa, župa koja ima svoje župljane, ali još više brojne vjernike koji dolaze. Pa to ono, isto jedna, vjerujem, specifičnost vašeg poziva kao župnik u takvoj župi nije lako djelovati jer ima svoje posebnosti. Ali više od tih župničkih obaveza u mojoj emisiji moji gosti svjedoče svoj poziv, svoje obraćenje, pa budući ste svećenik, vidimo, obratili ste se, znamo da je to doduše cjeloživotno naše djelovanje, da se uvijek vraćamo Gospodinu, ali što je na vas najviše utjecalo da ste svoj život posvetili Gospodinu?
Da, evo najprije, dakle, što se tiče župe Međugorje, što ste rekli, ima puno obveza, istina, ali nije to na prvom mjestu. Na prvom mjestu je milost. Na prvom mjestu je, to je milosno mjesto, to je mjesto gdje nam Majka Nebeska dolazi i gdje nas ona poučava. Tako da nije na prvom mjestu su poteškoće, nego baš milost je biti, dakle, na službi tu i posebno biti župnik u toj župi. To je milost, to je dar. To je dar i naravno i jedna je obveza, odnosno jedan zadatak dati sebe, učiniti što je god moguće više za ono što se tu događa, posebno, dakle, za hodočasnike, naravno za župljane, župe Međugorje, ali i za hodočasnike, da odgovoriti njima na njihove potrebe i tako. Evo, to je dakle, na prvom mjestu je, dakle, milost. Zato nije teško biti župnik u župi Međugorje.
Ako na prvom mjestu stavite milost.
Ako na prvom mjestu stavimo milost, onda nije problem. Jednostavno, umori se čovjek, što je sasvim normalno, međutim, to nije umor težak, nego dobar umor, drago ti je, zadovoljan si s time, jer ako nešto činimo iz ljubavi, onda nije teško. Tu je taj ključ, ali tu je taj ključ, ljubav. To je dakle, prvo. Drugo, ono što ste vi spomenuli, dakle, moje osobno iskustvo i tako, odakle moj poziv, dakle, to potiče iz prvih dana Gospodnih ukazanja, kada sam čuo da se Gospod ukazao, to je bilo 26.6. 1981. godine, dakle, treći dan nakon prvog dana ukazanja. Prvi dan je bio 24.6., onda blagdan Svetog Ivana Krstitelja, onda 25.6. su se djeca prvi put susrela s Gospom, na mjestu gdje je sad Gospin kip na brdu ukazanja, treći dan, 26.6., evo, u našoj obitelji došao jedan čovjek i rekao, Gospa se ukazala u Međugorju.
A onda, tad bili djete?
13 godina sam imao tada. I odmah sutradan, 27.6. išao sam sa svojim prijateljima, naravno pješice, prema Međugorju, u Međugorje, prvi put, do duše. Prije sam bio jednom, još kao malo dijete s majkom, na Križevac smo išli, jer je uvijek od davnih dana, od 1934. od kada je križ na Križevcu napravljen, od tada je svake godine bila misa povodom blagdana uzvišenja Svetog Križa, uvijek tu negdje nedjelja nakon male Gospe. Dakle, tu je uvijek negdje tako i bilo, blizu blagdana uzvišenja Svetog Križa, koji je uvijek 14. rujna. I onda smo, onda sam s majkom išao na Križevac, pješice od kuće. Ja. To je. Ali naravno, bio sam skroz mali, malo ne sjećam se puno toga, ne sjećam se baš nekih posebnih detalja. Ali ovo je, dakle, bilo prvi onda put moj odlazak u Međugorje i išli smo kuda su drugi ljudi išli i onda smo se popijali, jer kuda su drugi ljudi išli na brdo, mi smo se popijali na brdo i budući da je bilo jako mnogo ljudi već tada, jako mnogo, puno brdo ljudi je bilo, nije se moglo gotovo pristupiti to mjesto. Ali ja sam...
Ali to su bili samještani uglavnom.
Okolina, da. Ali budući da sam ja bio malen, ja sam se provukao nekako i došao sam blizu vidioca, da nekih 5 metara, tako nešto mi se čini da je bilo, do njih i promatrao ih za vrijeme ukazanja. Evo, to je bilo prvo moje iskustvo. Naravno, ja sam njih povremeno vidio, jer je toliko bilo njihanje ljudi, mase, koje svi su htjeli vidjeti, pa su se ljudi gurali i njih. Pa sam i vidio se, pa nisam vidio. Tako, to je tako bilo stanje, ali to je snažno iskustvo za mene bilo. Kad sam njih gledao, njih 6 mojih vršnjaka, tako reći, jel?
Osim Jakova,
Jakov je bio najmlađi. Imao 10 godina, 3 godine mlađi od mene, a drugi su bili stariji od mene 1-2, tako. I gledam njih 6 kako doživljavaju, dakle, Gospu. To je bilo jako snažno iskustvo za mene.
To je ona slika, govori više od riječi. Kad nešto vidimo, onda nekako jest, ne treba nam...
Dakle, ja tada nisam poznavao riječ autentično. Poznao sam riječ istinito, ali to nisam mogao tako izraziti se tada. Jel? Te kasnije, kad sam o tome razmišljao, a onda sam dao tom iskustvu riječ autentično. Ali sam doživljavao to. Imao sam to iskustvo u sebi da je to istina. Istina je to. Jer mi jednostavno osjetimo nešto, je li istina ili nije. Njih 6 kad gledamo, kad sam gledao, je li, ja sam doživljavao, to je istina. Nisam mogao to izraziti i reći to je autentično, to je, nego tako sam to doživljavao. Kao i mnogi drugi ljudi. Zašto su ljudi povjerovali tako brzo da se Gospod ukazuje? Zato što su doživjeli to, to je istina. To se osjeti, ali osjeti se, jel nešto laž, jel nešto se pravi, nešto neka maska tu i tako dalje, jel se to nešto, jel od toga čini na jedan ljudski način da se prikazuje i to, ili je nešto istina. Evo, ja sam doživio da je to, dakle, istina. I tako. Evo, to je to prvo iskustvo. I onda sam kasnije išao, evo, još nekoliko dana na brdo ukazanja, dakle, svaki dan, do 30. lipnja. E, onda se dogodilo nešto drugo, ali to je to. Svaki dan sam išao, dakle, na brdo ukazanja.
Što se dogodilo 30. lipnja?
30. lipnja, to je bio zadnji dan, jer sam već 1. srpnja išao u Vojvodinu, na Frušku goru. Jer sam bio dobar đak i dobio sam nagradno putovanje od 1 mjesec na Frušku goru s drugim mojim kolegama iz moje osnovne škole u Čitluku. I tako da sam tamo proveo 1 mjesec. I onda sam se pitao kod dijete šta je ono bilo. Je li ono istina? Je li to zaista istina? Ili šta se to zaista dogodilo? To je u meni pitanje živjelo tih dana, ali nisam mogao nikoga nazvati tada, nije bilo telefona, ono, tamo u tom kampu gdje smo mi bili, provodili, jeli, vrijeme u tom kampu, naravno da nisam mogao doći do telefona, niti sam to namjeravao, jednostavno, da zovem svoje. Tek kad sam došao kući, iziđem tamo negdje 1. Kolovoza je moralo biti tako nešto, jer 1 mjesec smo proveli tamo. Onda iziđem iz autobusa, naiđem na jednog mog rođaka, susretnem ga, pitan ga, rođak, odmah prvo pitanje je bilo, rođak, šta je u Međugorju? Jel ono, kaže on, rođak, istina je. I onda sam odmah otišao, najveće, sjećam se toga, u Međugorje, već je to bilo u crkvi, već 1 mjesec, tako nešto, gotovo 1 mjesec, da je onda bilo u crkvi sve, jeli, fra Jozo je pozvao župnik, fra Jozo Zog pozvao ljude, ajmo moliti u crkvi, i tako je počelo se moliti u crkvi, krunica, slaviti misa i tako, evo, to je to bilo, zatim ono iskustvo kad je fra Jozo Zogko zatvoren, 17. kolovoza, to sam isto doživio da...
Je jako brzo zatvoren.
Evo, 17. dakle, kolovoza, onda sam doživio to da je policija nas zaustavila mi kažemo kod mosta, sad je to kod pošte, onda na kružnom toku, tada nije toga bilo. I onaj, tu nas je zaustavila i rekla, gotovo je, ne možete naprijed, nazad ide kući, završena, Međugorje više nema, gotovo je. Specijalna policija je ta, to bilo blokirala sve prilaze Međugorju, odveli su Frajozu u zatvor i tako. Međutim, nije sve bilo završilo.
Zapravo počinje.
Počinje, jer ljudi su tu pred policijom.
To me podsjeća isto na priču Velikog petka. Izgledalo da je sve kraj, ali zapravo je
početak. Pšenično zrno mora umrijeti. Da bi
tako i ovdje vidimo, da tako nije kraj kad čovjek želi.
Jest, i ljudi su rekli, ljudi su jednostavno stajali, tu nisu htjeli ići nazad. Nego su stajali pred policijom, kaže, mi ćemo ovdje moliti, mi ćemo ovdje moliti. Počeli su moliti krunicu tu, i tako. To su tada neka prva iskustva Međugorja koja su djelovala na mene, kasnije sam išao redovito
ili Bježice ili... Onda, je li to onda nekako... ozbiljnije si pristupio već kao dijete vjeri ili je djelovalo
već bila,
nekako?
Da to je,
vjera već bila, samo je...
Jest, vjernička obitelj, moja obitelj je vjernička obitelj, moja sestra Melanija je već bila prije gospodinih ukazanja išla, dakle, u samostan časti sestara Franjevki u Bijelopolje, tu kod Mostara, već je bila, dakle, postala časna sestra, tako da je moja obitelj je li bila vjernička. Uvijek se molilo izjutra, na podne, na večer, to je bilo ono...
Ovo je onda samo bilo ono doslovno potvrda s neba.
Jest, je. Dakle, u obitelji se živjela vjera, ali baš ono, baš se živi. To je, vjera je bila kao kruh svagdanji. Nešto tako kao kruh svagdanji, kao što se radilo i kao što se jelo za tijelo, tako se hranila duša molitvom. I to je
bojim
bilo...
se da danas manjka upravo to, ta potreba za živim Bogom nekako. Više mislimo na tijelo danas, kako odmoriti tijelo, kako brige o tome, za razliku od ovoga da mi je Bog potreban. Ne ono od Boga što mogu sve dobiti, nego veza s njim.
Da, to je sasvim nešto drugčije iskustvo. Tada je bila vjera tako sastavni dio života, barem u našoj obitelji i u drugim ono, okolnim obiteljima, da je to bilo nešto, ono kao što je Pavao govorio, trku sam završio, vjeru sačuvao. Vjeru sačuvao. Dakle, vjera se čuvala, hranila, trudili se ljudi oko vjere. Vjera je bila unutarnja snaga. To je ono bilo, dakle, ono, upitaš, je li, na primjer, ja sjećam, upitam neke osobe, starije osobe koje su same, na primjer, živjele ili s drugima, ali ono, siromašne bile, šta su imali, nisu imali ništa. Upitaš i kako si, kaže, dobro Bogu hvala, dobro Bogu hvala. Ja znam, o tome kad sam razmišljao kao dijete, nisam mogao dosegnuti to, doći do je li, odgovor na to, šta je to, ali kad sam razmišljao o tome, pa Bože dragi, to je na čista vjera. Dobro Bogu hvala, šta je bilo dobro? Gledajući današnjim očima, ništa posebno, dakle ništa nisu imali. Ali to su bili ljudi zadovoljni, sretni, radosni, ispunjeni, jer su živjeli od vjere. Živjeli su u vjeri, od vjere, i za njih je bilo dobro. I sigurno je bilo dobro.
A sad kad je tebi se prvi put poziv taj pojavi, već vidim da je to bilo na plodnom tlu, samo je bilo pitanje.
Da, tako, plodno tlo je tu bilo. Onda poziv se pojavio. Mislim da je to, dakle, bilo u 8. razredu osnovne škole, ali moji roditelji i sestra su rekli, pričekaj ti malo, nemoj se ti baš žuriti.
Još si dijete,
nekad, lako to. Tako da sam onda ostao, nisam otišao u Sjemenište, završio sam prvi razred srednje škole u Čitluku i onda sam otišao u Sjemenište. Dakle, u meni je želja bila velika, tako da nisam, prekinao sam srednju školu i otišao u Sjemeništvo, visoko, kod Sarajeva, i tu sam bio godinu dana. Evo, baš to je tako, jednostavno osjećao sam poziv da budem frater svećenik. To je tako, to je, ne može se to opisati, da sam ja nešto posebno o tome razmišljao. Kako je to, šta je to?
Nije nijedan frater nekako izlem bio da bi djelovao na tvoj poziv.
Ja sam imao rođaka, fratra Ivana Ševu, sigurno da je i to negdje poticaj, sigurno, možda promatrajući njega, Don Mirko, Barbari Salezijanac, majkin rođak, rođeni, i tako, sve to sigurno da je pomagalo, djelovalo, a onda Međugorje je bilo nešto što je ono vjetar u leđa, dakle, to je tu bilo pripravljeno, ali onda Međugorje je posebno ono, aktualiziralo sve to nekako, postalo zanimljivo, vjera postala meni zanimljiva, aktualna, privlačna, i tako da je to sigurno najviše utjecalo Međugorje, dakle, i ono što se događalo u Međugorju. I tako da sam krenuo, kažem, ne s posebnim nekim refleksijama o tome što je to i kako to izgleda, nego jednostavno sam krenuo. I to je bio početak i onda slijedi razvoj do jedne krize.
Krize, ali te krize su zapravo nam i obećane od Gospodina, jer to se prepoznaje i u onoj rečenici kad je rekao tko ustraje, taj će se spasiti, recimo. Znači da smo u vjeri pozvani na tu ustrajnost, jer ustrajnosti treba usprkos kriza koje jesu. Ili na Pavla se možemo povezati, dobar boj sam bio, vjeru sačuvao. Pa te krize nam zapravo i pomažu da na čistac dovedemo te neke...
Da, one su, kasnije sam to tek shvatio.
Iako samo osobno bi najradije da nemamo krize.
Da nemamo, to bismo željeli, tako je. Međutim, kasnije sam shvatio da je to zapravo velika milost. Velika milost, jer krize su, dakle, poticaj na promjenu.
Inventura.
Inventura i most nekakav, jel? Most prijeći na drugu obalu. Prijeći na drugu obalu, jer ovu obalu trebamo pustiti, ovaj dosadašnji dio života, iskustvo i tako dalje, trebamo prijeći u nešto novo. Tako i u molitvi kad je kriza, to je onda poziv da prijeđemo na drugu stranu, dakle da nešto novo započne, nešto novo iskustvo. Naprimjer, molitva mi je postala suhoparna, to je kriza, ta je zapravo milost da mi, što mi pomaže da se otvori novim dimenzijama molitve, jer molitva ima dubinu, koju mi ne možemo ni naslutiti, ali mi ostajemo često na površini negdje možda slikovito rečeno u plićaku.
Znamo dijeliti savjet, ova ti je devetnica jaka, nju izmoliš.
Sve to da, sve je to dobro, ali ima dubina molitve. Kao recimo, mi ostajemo u plićaku, a tamo su morske dubine. Evo.
A ponekad se mi bojimo dubina.
Bojimo se dubina, tako je. Ljudi ostaju nekada na površini.
Kao sigurnije je.
Je, i zadovoljni tim, tako je. Sigurnije, tu sam nekako siguran, jel? Ali zapravo, kažem, molitva ima dubinu i to je nešto čudesno onda. Ali kad čovjek zakorači u te dubine, onda nema kraja više.
Treba se odvažiti. Ali netko je rekao da je u molitvi važnije imati srce bez riječi nego riječi bez srca.
Da, to je isto, jel? Samo da se vrati na ovu krizu, odnosno, jel, to iskušenja koja su potrebna, važna, možemo kasnije prijeći na to kad budemo govorili o mom iskustvu krize, u pozivu, ali molitva ima, dakle, riječi, ima srce. Ima riječi, jeli, tu riječi su važne, potrebne, međutim, mi možemo ostati samo kod riječi, samo, jeli, kod izgovaranja riječi, molim neke devetnice, kao što vi rekao ste, ali važnije je srce bez riječi, nego riječi bez srca. To je možda izrečeno ono na drugi način, izrečeno ono što je Bog preko proroka Izaje uputio kritiku koju Isus citira, dakle, ovaj narod me s usnama časti, a srce mu je daleko od mene.
A imamo i onaj glagol koji je Isus dosta težak uzeo, ne blebećite kao pogani.
Evo, tako je, ne blebećite riječima, samo riječima.
To bi bile te riječi bez srca.
Bez srca, to je ono nesvjesno, kad nekada nisam svjestan. To se dogodi, to je isto normalno, dakle, da se dogodi da recimo odlutam u mislima, je li ja govorim riječi i tako, ali nema srca tu, nije to sa srcem, nisam prisutan, nisam pozoran. Tako, dakle, nešto je možda samo definirano, ali nisu to moje riječi, nego, je li, imamo u liturgiji, imamo u misi te riječi koje su nam dane, je li, imamo molitvu Oče naš koju nam je Isus dao, ali i to, dakle, neko kaže samo ja želim moliti svojim riječima, dakle, želim moliti samo ono što mi dođe nešto, je li, da, spontano da govorim. Dobro, i to je isto dobro i potrebno i važno, ali imamo neke molitve koje su tako duboke, tako dobre, kao na primjer molitva Oče naš, ali ta molitva treba postati moja molitva, moja osobna molitva. Kad ta molitva postane moja osobna, moja molitva, onda ja molim srcem.
Je li postoji neki recept da ta molitva postane moja molitva?
Pa to je, trebamo paziti? To je rast, dakle, kada molitva iz neke, evo tako rečimo, predane molitve, koja mi je predana, roditelji su mi je predali, vjeroučitelj i tako dalje, naučio sam nešto i tako dalje, postane moja osobna molitva. To je taj korak važan, korak preko tog mosta prijeći, i onda kad moja molitva postane osobna molitva, onda je to molitva srcem. To je početak, je li, molitve srcem. To se treba, evo, to je milost, je li, koja se dobiva, Bog je naravno daje, uvijek je daje, samo treba ustrajati na tom putu, je li, i treba se otvoriti, dakle, i htjeti, evo, htjeti moliti.
Ja sam vas odvukla od one krize vaše, ali vjerujem da, odvukla sam vas ovo malo pojašnjenju molitve, ali vjerujem da je odgovor bio u toj krizi kroz molitvu se našao. Kriza u vašem zvanju.
Da, i kroz post.
A, to je ono, ovaj duh se, nije dovoljna molitva, nego post.
I kroz post, da. To je bilo 1995. Bio sam pred krajem studija teologije u Fuldi u Njemačkoj, gdje sam studirao. I onda sam upao u krizu pred đakonskim ređenjem. Dakle, kad smo trebali ići na duhovne vježbe, pred đakonsko ređenje, meni dođe kriza. Kriza,
Je li bio neki poticaj izvana ili je unutarnji poticaj?
Ono? Ne, jednostavno činjenica da je preda mnom đakonsko ređenje, da ću biti zaređen za đakona, ja sam ono ostao bez teksta, ja sam ostao zatečen nekako. Dakle, nisam spreman, evo, to je nešto što je bilo. Nisam spreman za taj korak. I sad, na primjer, tadašnji provincijal Fra Drago Tolj je meni govorio, kad sam ja rekao da nisam spreman, onda je on govorio, ma pusti, doći će to. Velim, imam, u stanju sam nekakve magle, kao neka magla, kao neka nejasnoća. Je li to zaista moj poziv ili nije? To je pitanje koje je u meni kružilo. Kružilo, dakle, u meni. I onda je on rekao, ma pusti, to će proći. Dakle, ali ja sam osjećao, ne, ja ne mogu pristupiti tom činu, sakramentu, ako nisam razriješio stav, ako nemam jasnoću. I onda jednostavno sam rekao, ne mogu, neću pristupiti tom sakramentu i tako. I onda sam uzeo godinu dana slobodno, čak sam i radio, našao posao i studirao. I tražio.
Teologiju,
da. Nastavio studirati teologiju i završio, ali sam jednostavno, dakle, tražio odgovor.
Da budeš siguran.
Da budem, jel, siguran. Da nestane te magle. Ta magla mi je bila problem, ta nejasnoća i tako. I onda sam došao u Međugorje u korizmi 1995. godine i moj brat mi je u obitelji naravno bilo pitanje šta ti je, šta se događa, pa zašto, pa šta je, u čemu je riječ i tako dalje. Onda je moj brat meni rekao dvije riječi koje su bile ključne. Kako mogu riječi biti ključne? Kako riječi mogu promijeniti život? Samo dvije riječi. On meni kaže, otiđi Fraslavku, Fraslavku Barbariću, jel? I te riječi su skroz promijenile sve Dakle, ja sam otišao...
Riječ je ali i poslušnost. Jer ovdje vidim da si poslušao.
Ja sam poslušao i povjerovao. Jer ja, kad je on to rekao, otići Fraslavku, kao da se slika o Fraslavku promijenila u meni. Ja sam znao Fraslavka tek izdaljek, nisam ga poznavao osobno, ali mi je nekako se činio dalek. Kako mi imamo ljudi različite percepcije o ljudima, jeli, kako imamo različita mišljenja, možemo imati kriva mišljenja o ljudima, predodžbe krive i tako dalje, dok ne upoznamo osobu. Ja. I onda sam ja otišao u Međugorje, ušao u crkvu, stao s desne strane kod ispovjedonica i čekao Fraslavka. Jer znao sam da on tu dolazi ispovjedati svaki dan, svako večer. I eto Fraslavka. I kad me on ugledao, ništa me nije pitao, ništa, šta je to, znao je za taj moj problem, nego me zagrlio, kako si upitao, stavio ruku na rame i ovako malo potapšao i kaže, večeras počinje seminar postaje molitve u kući mira. On nije rekao dođi, ništa, nego samo mi je dao informaciju. On je to zvao, bacio sam bombicu, kad će eksplodirat, jel ne znam. To je njega bio stil jedan, njegov stil specifični. Malo da nabaci nešto i bombica je eksplodirala. Ja sam otišao na seminar postaje molitve. U kući mira, 6 dana, u kruhu i vodi, u šutnji, u molitvi i tako. I tijekom tih dana dogodila se...
Post je rastjerao tu maglicu.
Post, sve. Ja sam sve drukčije doživljavao, nestala je magla. Meni je bilo jasno koji je moj put. Jasno bilo koji je moj put. Tako da sam naravno odlučio jasno kojim putem je ići, da je to moj put svećenički i tako dalje, ali sve sam drukčije doživljavao. To je prvo iskustvo posta, drukčije čitao sveto pismo, drukčije slavio misu, drukčije molio, drukčije gledao ljude, doživljavao ljude, prirodu, sve je bilo drukčije. I onda sam ja na kraju rekao, Fraslavko, da sam ovo iskustvo postaje molitve imao na početku studija teologije, kako bih drukčije studirao? A on meni kaže, počni sad. Sad počni. I te riječi njegove, sad počni, su za mene i dan danas jako važno. Pusti što je bilo. Pusti što je bilo. Sad počni. Sad je milosni trenutak. Sad je nova šansa. Sad je nova prilika.
Meni pada sad isto jedna zgodna anegdota sa Fraslavkom. Moja prijateljica se bila ispovjedila kod njega i imala je problema s odnosom sa ocem. Imali su jako napet odnos. Otac nije baš bio nešto niti vjernik i ona je stalno molila, postila za njegovo obraćenje i tako dalje. I završila je kod Fraslavka ciljano na ispovjedi, očekujući da će on zapravo pohvaliti kad ona kaže da ona moli i posti za svoga oca. Međutim, to je bilo kao hladan tuš. Fraslavko je rekao da treba razgovarati sa ocem. Uopće nije rekao to što ona moli i posti, veli da treba jednostavno ono s njim razgovarati, ne o vjeri, nego s njim iskreno, neka ga zagrli, neka ga poljubi. Jer veli, to što ona radi ne čini ništa osobito, veli. Ako čovjek upukne cijev vodovodna, susjed neće gledati i moliti što kaplje cijev, nego će otići gore i upozoriti da kaplje cijev. Dakle, rekao je to, ali doista poslušala je njegov savjet. Ona se pripremala za taj razgovor sa ocem, da bude iskren, da te probleme što su imali. Veli, prvi put u životu nakon te pripreme sa njim, ona je doživjela oca, ono, iskreno, s ljubavlju, a i s njegove strane. Oni su se zagrlili, poljubili. Dakle, to je otvorilo dalje taj put srca gdje je bilo. Gdje nije dovoljno samo moliti, nego je jako važan taj razgovor, taj pristup, to prihvaćanje, otvoreno srce.
Da, Fraslavko je znao. Ja sam se kod njega ispovjedao i to je bilo nešto posebno. Dakle, on nije govorio ništa, meni barem, meni. I to sam čuo od još jedne osobe koja se isto pred njim ispovjedala, ništa nije govorio.
Sad sam se sjetila. Rekao joj, kad je ona rekla da moli i posti za njega, on je rekao, ćeš ti da on ode u pakao. To je rekao. Ona se prestrašila o čemu govori. On je rekao da treba reći mu, razgovarati.
Da,
to sam propustila, to bitno.
Da,
dakle, i onda to je polako otvaralo sve.
Da, da, on je znao, on je pronicao, on je bio čovjek dubokog iskustva Boga i dubokog poznavanja čovjeka. To je nešto čudesno. Ja sam, dok sam se ispovjedao, on je mene samo promatrao. Ali ja sam to promatranje njegovo doživljavao kao da me Renger snima. I samo gledao me i slušao. Ali to je bilo tako kao da je ulazio u moju nutrinu. I ništa nije govorio. I na kraju sam ja znao odgovor. Nije mi trebalo ništa reći. Tako mi još jedna osoba rekla, kaže, došla je s problemom, izrekla ga, Praslav koji je tako slušao, ništa je nije rekao.
Ali se problem više.
I ja, kaže, ja sam znala odgovor, ne trebam ništa više reći, ništa mi ne treba reći. Evo, to je nešto, tako, to je promatranje s ljubavlju. S ljubavlju, jedno duboko promatranje, teško je opisati. Praslav koji je bio i običan i neobičan čovjek. Tako
njega,
običan.
Njega ja pocijenio i pokojni fra Bonaventura Duda.
Da, da, vjerujem.
Ima naljepnice na knjigama svojim, fra Slavka. Rekao je velik čovjek, upoznao ga je prvi put u Gracu.
Da, da, vjerujem to. Dakle, fra Slavko je bio tako jednostavan, običan i tako neobičan, dubok. Ali to su, jeli, mnogi ljudi su previdjeli to. Evo, moj brat, to je zanimljivo, koji je bio tako jednostavan, ali je prepoznao Praslavku u veličinu i uputio me prema njemu. Dakle, se vratim u ovoj krizi. Kriza je za mene bila vrlo neugodna, ali sada, da ja, da me neko pita što bih, ja bih rekao, jeli, krizu bih, nemoj Bože krizu nikako izostaviti. Hvala ti Bože za onu krizu. Zašto? Pa zato što bez te krize ja ne bih, da sam ja postao svećenik bez te krize, ja bih vjerojatno moralizirao drugima, ja bih vjerojatno solio pamet što mi kažemo i ne bih imao iskustvo i trpljenja i iskustvo prosvjetljenja, iskustvo otvaranja očiju, iskustvo nestanka magle. I što mi je tu važno? Još nešto mi je važno. Dakle, da sam ja imao iskustvo nekoga ko me volio, ko me prihvatio, koji me nije odbacio, koji mi nije rekao, a šta je to, kakav problem ima, ne, nego je me zagrlio i ponudio mi rješenje. Ponudio mi je jedno posebno iskustvo, a to je iskustvo seminara posta i molitve od 6 dana. To mi je jednostavno jako, jako važno za kasnije moj svećenički život, da ja ne odbacim druge, da ja razumijem druge kad su oni u krizi. Da ja pomažem drugima da se ne čudim zašto je u krizi, nego jednostavno da prihvatim da je to sasvim normalno i da mu pomognem čovjeku. Tako da je to od temeljnih mojih duhovnih iskustava. Ima ih još nekoliko, ali to je jedno od temeljnih mojih duhovnih iskustava. I zato mi je neobično ovo kad, evo i Papa Franjo je to sugerirao, da se promijeni u Oče naš, ono, ne uvedi nas u napast, kao da Bog vodi u napast, ali Bog stavlja na kušnju. Sjetimo se Abrahama, stavlja Abrahama na kušnju. Isus kaže, duh ga je odveo u pustinju da ga đavao kuša. Već tu imamo mi nešto, neke naznake da Bog, dakle, čovjeka želi ojačati i želi ga provesti kroz neka iskustva, kušnje, i da je to jako nešto važno. Kao, na primjer, jedan sportaš koji želi biti vrhunski sportaš, ali bez treninga, bez znoja, bez jeli, nego ono da trener kaže samo vi lezite, ne trebate se uopće truditi, znojiti, ništa. Ne, trener kaže, hajdemo vježbati i to tako mukotrpno, tako teško, tako s puno znoja, s puno umora, s puno zahtjeva. Zašto? Da ojačaju, da postanu sposobni za utakmice. Evo, to je, ja mislim, smisao kušnji.
To me je ovo što si rekao, ta kriza koliko ti je pomogla, i ne samo zbog samog sebe, nego i zbog drugih, razumijevanja drugih, to mi priča nekako i o Petru, Šimunu Petru, On je postao zapravo papa nakon izdaje, nakon što je zatajio Isusa. Jer mora je valjda proći kroz to iskustvo da bi mogao razumjeti braću i druge. Jer, ovo vratit ću se opet na tvoje riječi, inače bi to bilo moraliziranje, pametovanje, ali to životno iskustvo nas čini osjetljivima i empatičnima za druge.
Da, ja sam to doživio i onda mogu ja, evo, drugima pomoći, druge razumjeti. Tako da meni je ova molitva neuvedena su napast, ja je ne bih mijenjao, nego bih je razumio. Ja bih je nastojao razumjeti njezinu poruku, a ne mijenjati kao što se to dogodilo u Italiji. U Italiji su promijenili. Non abbandonarci alla tentazione, ne napusti nas u napasti. Ne napusti nas. Tako su oni to sada promijenili. Ja ne bih Isusove riječi mijenjao, nego bih nastojao razumjeti njihovu dubinu. A to je, dakle, da nas Bog kuša, i Gospod govori o tome, i u porukama govori da vas Bog vas kuša kroz ove dane. Ja bih to uzeo ozbiljno. Ali bih razumio smisao tih riječi. A smisao je, Bog nas želi provesti kroz iskustva da ojačamo.
I koliko su ta iskustva bitna. Mi smo tamo negdje i pri kraju emisije, pa onda župnički savjet jedan vjernicima da se učvrstimo, da ne postanemo ono, pogotovo živimo u vremenima koja su jako nemirna, puna su i nevolja, što vidimo i vremenskih nepogoda, sve nekako udara na čovjeka, da nas to ne da oslabi, nego da kako da nas to učvrsti, ojača. Jer to su isto kušnje.
Da, to je pitanje sada kako razumijemo život, jel? Kako razumijemo život, imamo li cjelovito gledanje na život, jel? Cjelovito gledanje u smislu da smo mi ovdje na svijetu na putu, to traje jedno vrijeme, 40, neko 50, neko 80, neko 100 možda godina, ali to je sve tako kratko i mi smo ovdje na putu, ali cilj je, dakle, nije ovaj život, nego cilj je dalje, je li? I nakon ovog života se put nastavlja. Evo, to je važno imati tu cjelinu i onda čovjek drugačije gleda, a što je to važno? Važno je, dakle, da mi shvatimo ovaj život, vjernički život, kao vrijeme upoznavanja Boga. I to su te dubine, kad smo rekli na početku, molitvi možemo ostati na površini, a možemo ući u dubine. Mi ulazimo u dubine kad molitvu, svetu misu, ispovijed, klanjanje, molitvu pred križem, o čemu Gospod govori, čitanje Božje riječi i tako dalje, razumijemo kao šansu, milost, dakle, i mogućnost da upoznajemo Boga. Jer Isus kaže, što je vječni život? Vječni život, kaže, je upoznavati tebe, jedinoga, istinskoga Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Dakle, vječni život, to počinje već sada na zemlji, znači upoznavati Boga. I to je onda put u dubine molitve, upoznavati. Zašto molim? Da upoznam Boga, da upoznam Isusa. To je ono što je on rekao, dođite k meni, kad ste umorni, opterećeni, učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Dakle, on Isus želi da mi u molitvi dođemo k njemu, to je molitva, i da učimo od njega, jer bez toga ostajemo negdje na površini. Možemo sve ispravno činiti, fino, sve kako treba, točno riječi, ovo ono, sve geste i tako dalje, ali ako mi ne dopuštamo Gospodinu da mijenja, preobražava naše srce i da mi, ako mi ne upoznajemo njegovo srce, a on to želi, jeli, onda mi ostajemo negdje tako na površini. Kad tako čovjek shvati život i molitvu, onda on raste i onda je sve drukčije. Onda sve što se događa u životu je prilika za učenje, prilika za jačanje. To me može samo ojačati, ne znam, ja neka nezgoda, nešto što se dogodi. Može me samo ojačati u životu.
Opet ćemo se spomenuti Pavla, to je ono što on govorio. Bilo obilovao ili bio u nevoljama, oskudjevao. Zato što je doživio.
I sve mogu u onome koji me jače. To je baš mislim u Filipljanima. I on kaže, dakle, bilo ovo, bilo ono, mogu oskudjevati, mogu obilovati. Mogu imati, mogu ne imati.
Na to smo zapravo svi pozvani, da kroz te dubine zapravo možemo živjeti puninu života.
Ali on kaže, sve mogu u onome koji me jača. To je za njega snažno iskustvo koje on imao. Dakle, kad je on shvatio, da to on rekao one riječi, kad sam slab, onda sam jak.
Jer se oslanjao na milost.
Jer je shvatio, da Isus ga nije uslišao, tri puta sam ga, kaže, molio, tri puta, a nije mi uslišao molitvu. Ali Pavao shvatio i prihvatio, shvatio je da je dobio nešto puno više nego što bi dobio da ga Isus usliši, da ga je oslobodio onog trna u tijelu, onog anđela Sotonina, što on kaže, koji ga udara. Dobio je puno više, otkrio je Kristovu snagu i za njega je to bilo, i onda je to preobrazilo to prihvaćanje toga da ga Isus nije uslišio i otvaranje toj Kristovoj snazi. On je otkrio i shvatio, uživam u slabostima, progonstvima i tako dalje. Hvalim, osjećam da ću se hvaliti svojim slabostima, progonstvima i tako dalje. Znači, hvala ti, Gospodine, za sve to. To je sve meni pomoć. Kad sam slab i otvorim se toj snazi Kristovom, ja postajem jak. Ja postajem jak. I dakle, tako trebamo gledati na život, na sve što nam se događa u životu, na ove nepogode i tako dalje. Sve nas to treba, dakle, jačati, da budemo iznutra jaki. Što da, kako jak? Jaku vjeru da imamo. Jako povjerenje u Gospodina da imamo. Da se ne znam što dogodi.
A on sve izvodi na dobro.
I onda se sve okreće, naravno, na dobro. Ja.
Ramarinko, hvala.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Pronićeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost, fra Marinko Šakota, i posvijestio nam je koliko je važno imati povjerenje u Gospodina, da on sve okreće na dobro. Mir vam i dobro.
U meni je čeđa da stujem te, Gospode, svim srcem te proslavljam. Svim što je u meni, čast dajem ti. Sve što obožavam u tebi je. Predajem ti i dušu svoju, živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj, bude za tebe. Svim što je u meni, čast dajem ti. Sve što obožavam u tebi je. živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj bude za tebe.